beti elkarren aurka joatea baino.
Proposamen bat egin behar dizuegu larun bat arratsalderako, martxoaren 23an eta arratsaldeko 6:30etan Lizuain herrian kultura ekitaldi handi bat eginen dute. Kantuak berbekaz bete izeneko ikus entzunezko bertso emanaldi solasaldia eginen dute, eta hortxe Igor Elortza eta Rafa Rueda arituko dira. Igor Elortza dugu oraintxe bertan gurekin telefonoz bestaldean. Igor, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude? Ongi?
Ondo, hementxe, larun baterako gogoz.
Primeran. Eta konta iguzu, zer izanen da zehazki ikusiko duguna? Ze jakin badakigu, anonime popular ikusentzunezko saio horretatik ja duela bizpairu urte, ez? Egin zenuten montaia honetatik eratorritako zerbait dela, edo lotutako zerbait dela, ez da? Orain proposatzen
bai,
duzuena?
Bueno, bai, duela urte eta erdi hasi ginen, anonim popularrekin, eta izan ginen, Iruñan, zerean, mantzerki eskolan, beste musikari batekin taulan, eta bi teknikarirekin, eta azken urte honetan, eta negu honetan, gainera, ja laizzer bukatuko dugu bikote formatuko proposamen honekin, pentsatu genuen ederra litzakela, goize, bikote formatuan zerbait gertuagokoa egitea, ez hain sofistikatua, eszenografikoki, eta hori nahi genuen egin baita ere, lortzeko harreman zuzenago bat, entzulearekin, ikusentzulearekin, eta hori baliatzea, apur bat, anonim popular bera, zertara datorren nola kokatzen dugun guk euskarazko kantu gintzaren, eta bertso gintzaren, historia luz eta zabal eta eder horretan, harritxo bat gehiago jarriz, eta partekatzeko publikoarekin ere, bai, zorkuntza honi buruz, baina hori baita ere, bertsogintzari buruzko eta kantugintzari buruzko gogoetatxo batzuk, eta hori da eramango duguna, ez da, nagusiki osatuko, eduki aldetik osatuko dugu anonim popularren bertso kantekin, eta jantziko dugu baita ere anonim popularrerako prestatutako ikusentzunezkoekin, baina formatu gertuagoko eta zuzenago batean, eta solasaldirako tartetxoak hartuz.
Esan duzu gogo eta egiteko asmoa duzuela, zeren inguruan?
Hoxe, ez da, azkenean gu abiatzen gara galdera existentzial batetik. Esaten dugu humanitatearen galdera existentzial gorena deno dakigun hori dela, ez da, zer den lehenago arrautza edo oloa. Eta horre baditu elain bat aldaera, zer da lehenago dirua ala gerra, edo zer da lehenago plazera ala desira, edo zer da lehenago ardoa ala gazta, ez da? Galdera horien artean guretzako interesgarriena da galdetzea zer den lehenago bertsoa ala kantua. Eta galdera horretatik abiatuta, hoize, gutxienez, provokatu nahi ditugu ikusentzuleen gan, alako gogoetatxo batzuk, eta guke eureak bota.
Aha. Eta horre, solasaldia, bertsoak ere izanen dira, kantuak ere izanen dira, eta, grabatutako irudiak ere, bai, ez da?
Bai, hori da. Lehen esan dudan moduan, anonim popular ezagutzen duenak, ondo ulertuko du, eduki aldetik oinarrizko materiala zein izango den, ez da, azkenean, gero bidean, udazkenean egin genituen pieza berri bi baita ere, eta horietatik tiraka egingo dugu, eta horiek bikote formatuan taularatuko ditugu, eta bideoak ere, ikusentzunezkoak ere, hori dena jantzeko horri izango dira, ez da, eta gero, hoxezuk izan duzuna, okaziorako bertsoak ere, izango ditugu tartean, eta gure gidoi horretan lehen esandako ildotik hainbat gogo eta labur, ez da ere solasaldi bat, ez da hitzaldi bat, ez tesi bat pasaratzeko asmoz egiten dugun zerbait, ez badaze gure sorkuntza hau euskal kantagintzaren eta bertso munduaren baitan testuinguru horretan kokatuta gure gogoetatxo batzuk eta gure asmoak zein izan diren ere azaltzen eta jendeari, galdera batzuk jaurtitzea, besterik ez bada norberak, norbere baitan ere, bere gogoetatxoak egin ditzan.
Solasaldia, gogoetak bai, baina hitzaldi bat izan gabe, eta meza bat izan gabe, Elizar izeneko kulturgunean izanen da, hori, eta hori Eliza izan dako tokia da, orain auzolagunek, bertakoek eta auzolanean zoragarri eba moldatu dutena kulturgune egiteko. Bueno, tokia ere berezia, ez da? Zuentzat, polita izanen da, herri txiki batean eta alako gune batean?
Bai, bai, hasieratik ideia nuenetik, badut neuk ere kuriositatea, inoiz zokatu zaigu, Elizaren batean bertzotan egitea, ez dakit alako emanaldi musikaturik egin duan noiz bai, behar bada bai, eta ez dut gogoan, baina bueno, alde horretatik berezia izango da, alere, Euskal Herri Irratiko entzulei garbi utzi nahi diegu, Elizan izanik ere, bueno, festa izango dela, hau da, ondo pasatzeko, eta arratsalde hortan, ba, larun batean, ordu eta erdi inguruko tarte erbat pasatzeko ba, musikarekin, bertzuekin, eta gogoetatxo batzuekin, baina hoize gauza ludikoa eta herriparre batekin ateratzekoa.
Primeran, hori xeguzia, honetaz izketan jarraituko dugu pixka batean guk hemen estudioan, bertara etorri zaigulako Belen Ausejo bertako euskara teknikaria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta ja, bueno, Igor Elortza libre utziko dugu, besteak beste orain klasera itzuli behar duelako. Esan nahi duzu zerbait, Belen, Igorri, aprobetsatuz deia.
Bueno, ez, larun batean elkarri ikusiko dugula, eta hola, eta bai, irrikaz, bere, hola, bere espektakulo bat, ikusteko, entzuteko, eta elkarrekin egoteko, lagun giroan.
Primeran, ba, Igor Elortza, mil esker gurekin izateagatik eta lanun batera arte.
Zueri, eta lanun batera arte.
Bale, aio.
Hori xeberaz, presaka zebilen, Igor, ba, klasea ematen ari delako, eta justo hori baliatu du atxeden aldia edo gurekin solas egiteko.
Erki.
Ba, Arratsaldeon, berriro, eta konteguzu, hortxe, esan dugun bezala xeli, zuainen, eta Elizar izeneko gune berezi honetan izanen da emanaldia.
Mm-hmm.
Nolakoa da, Elizar tokia?
Bueno, Elizar, Eliza zarra, oso polita, desakralizatua, beraz, esan nahi dut, hola...
Ez dago arriskurik,
edo behintzat horre gelditzen den energia... Arraruak edo nik uste ja behin eta berriz.
Aldarea erabili daiteke. Ez?
Bai, dantzatzeko eta iaia nahi duguna egiteko. Eta, bueno, ba, ez bakarrik Eliza, oso bitzia, oso polita utzi dute, ez konpondu zutelako, oso geita margarren amarkadan okerrez banago suak hartu zuen, ez dakite zergatik, eta, bueno, konponketa sakona, hartzapizpekutzari erosita gero, eta, bueno, hortaz apartere oso bitzia da inguratzen duen atrioa edo, ez, ze eskulteraz beterik dago, badago ere zeltiar hilerri baten astarnak, eta bueno, sumatzen dute, hainbat, bueno, astarnak ikusita, bueno, Eliza katoliko edo kristaua izan baino lehen, oso ba, puntu zeuraski bat zegoela beste kulto bateko, edo beste kultura bateko kulto tokia, badagoelako sor aldarean hain zuzen ere miliario bat, baina bueno, hori erromatarren, baina ematen du menir, hola.
Handikan gertu ez, aurkitu zuten gainera?
Bai, hortikan, ez naiz akordatzen oain, baina bueno, sumatzen zuten hor pasatzen zela holako, ez, bia bat edo.
Erromatarren garaiko hori da. Ola, bide garrantzitsu bat.
Hori da, eta horrexegatik pentsatu zuten hori miliario bat izan behartzela, nolabait, hainbat mila tartean jartzen zituzten nolako menirrak edo.
Lizuain Arriasgoiti da, berez izena, ez da?
Bueno, Lizuain Arriasgoiti da baiara, ze bi baiara batu ziren, ja, nahiz akordatzen ze urtean, baina aspaldiko partez, biak txiki xamarrak populazio aldetikan, ez geografikoki majo xamarrak, eta batu ziren eta hori da baiara. Eta nolabait, Lizuain herrian dagoela, pues, udaletzea, edo konsejuko hola, edo, bueno, hor. Gero batuta dago, eta mankomunitatean aintzen dara izaga mankomunitatean, beste hainbat herri udalerri batekin batera, baina hori, Lizuain da, Lizuain Arriasgoitiko herriburua edo, dakit.
Primeran, Iruñetik zenbat kilometrotara?
Ba, zer dakiniko geita lau eskaz?
Tita,
iristen da. Bai, gehien kostatzen dena da hor gurutzean jartzea, goitzko gurutzean, hori taroa dagoen toki horretan, Iruña zentrotik edo, gero ja abiatuta gero, eta ama bi minututan antxe.
Bai. Eta zu bertako euskera teknikaria, bueno, bertakoa eta herri gehiagotakoa.
Hori da, sei udalerri ditugu, Monrealelo, Izagando, Aurraulbeiti, Longida, Urrotziria, eta Lizoain Larriaz goiti bera.
Hori dena da zure erresuma.
Hori da, horrela esaten dut nik, nire burua erreginatzat. Bai.
Eta azken aldi honetan, bueno, gauza askotxo ari zarete hain zuzen den euskara zerbitzutik eta programatzen.
Bai.
Asmoa zein da, herri txiki hauetan ere hola kultur mugimendua eta bereziki euskarazko kultur mugimendua zabaltzea?
Bai, ze bueno, baditugu hainbat ostopo edo ba bueno, pues populazio aldetikan gutxi, euskalduna gutxi xago, baina bueno, pues aurren eta gazten artean badago kopurutxo bat. Eta orduan ba nik uste eta Lizoa indikan ere nahi dutena ba pixka bat ba kultura sartu ta pixka bat bueno, esan jendeari beti ez dugula, osea, deszentralizazioa, ez, kultura pixkat, ez dugula beti Iruñara jo behar, herrian modu duin eta polita, eta izugarri polita, ze Iruñan toki gutxi daude, Elizar bezain ederra, edo ez dakit edo berezia, ez? Eta orduan, pues, hori lortu nahi dugu, eta, bueno, eta Elizarren egon dire, ontzen Ruper Ordorika, Sarrio Naindia, Ines Osinaga, eta beste, horren beste, da orain duela gutxi Lorena da, ez Lorena Arangoak, bere zera, osasun dut, trokolo, bueno, dakit, artista eta... Eta estilo diferenteak.
Euskal kulturako ba pertsonaierik bueno, nagusienak Elizarretik pasa dira. Bueno, batzuk beintzat.
bai, baina bueno, ba jo, ba konten, ez? Ta bueno, normalean jendearen erantzuna positiboa. Aber honetan ze gauza pilo daude, ba korrika bukatzen dela urrengo egunean Baionan eta jende asko arat. Dakit hemen ere festak eta kontzertu pilo eta bueno, aber pixkatola.
Dena den Lizoainera eta kultura emanaldi honetara joan ezkero, hor bueno, aukera dugu ere bai herria bizitatzeko, gunea bizitatzeko eta kanpoan dagoen bueno, baso moduko hori ere bai egin zuten, ezta ba zuaiz desberdinekin, ez dakit keltiarre egutegi boduko bat, edo ez vale. Egin zuten, eta bueno, hori ere dena bisitagarri dago eta orida, merezi du,
orida.
Iruñetik oso gertu eta toki zoragarria,
hor dagoen baso eta hainbat arbola eta zuaitzen espezie diferenteak onben pues, jaio berriei eskaintzen zaie eta jartzen du bere izena, non jaio zen eta hor bere zuaitza nolabait izateko, eta gero esaten dizuana eskultura diferente oso giro, bueno, misterio otsu berezia, ba oso toki ederra da.
Bai, zenbat jende bizi da Lizoainen?
Jo, Lizoainen herrian ze izanen da, 100 baino gutxiago, bai. Baiara osoan 300 bat bueltan, baina claro, herri pillo.
Bai.
Eta Lizoain zer dakin nik. 80 ez dakita llegatzen den, eske konfunditzen ditut. Badire,
bai.
11 herri ez bakarrik Baiara hortan, beste
Bai. Eta hori jendea zer ibiltzen da joan da etorrian askotan.
Bai, asko, asko, hori da. Asko Iruñan lan egiten, herri txiki hoietan gertatzen den bezala.
Zekaro. Eta ikasi, non ikasten dute? Bueno, aurre eta gazteek.
Hori da, ikasi ez dugu beitu eredu, osea, geografikoki hola terreno handi horretan ez dago de ereduko eskolarik nirean. Ordun, Baiararen Lizoain Ibarrarriaz goitin batzuk joaten dire agoitzera, de eredura joan nahi dutenak noski, eta besteak guartera. Hoien tartean, baina pues, kontzertatuei, San Fermin edo Padefiganda edo hola, solte batzuk, bere gurasoen lanak eta holako, bueno, badire beti gauza batzuk edo, ez, eskola aukeratzean, ba, familia bakoitzak neurtzen dituena. Baina horrelako gauza ditu, eta gero joan aeredua dago Urrotzen. Baina, bueno, nik uste dut hor saiatu ginen, Urrotzen ere aberde eredua, jartzerik eta zegoen, baina karo zailtasun handiak oso jende gutxi bizi delako eta karo hainbat
aur gutxi ez,
bai. Eta momentuz mapa eskolar horrela, ba ez dakit, nola baita ez mugitzearen alde agertu zen hezkuntzak, ba bueno, pues zauela. Bueno, hortxe. Zeituko ga.
Bueno, bizilagun ez gehiegi, baina bai oso mugituak.
Bai.
Eta oso implikatuak, ez da? Bai. Kulturarekin eta mugimendu guztiekin. Eta lehen komentatzen genuen bezalaxe, gune hau, Eliza Zarra izandakoa, haien artean auzolanean moldatu eta azar berritu egin zuten, ez da?
Hori da, hartzapizpikutzari erosi, zer daki, 2007 edo, 2007 garren urtean, ba, hortikan. Eta ja gerostikan hasi ziren, teilatua gehien bat, erre zela eta hola, eta hainbat konponketa, eta bai, auzolanean, bueno, diru batzuk ere izango zituzten, teilatu bat ez da hola erraz konpontzen, baina bai, eta hori, eta indituzten denbora guztian ari dire erakusketa potenteak, eskultore asko, antze nolabait bere muestra, bere laginak, poesiarekin ere ibiltzen direla zertamen edo literatura zertamen batzuk, oain proiektu bat badute herri guztietako iturriak duintzeko, bueno, eskultura badute askotan iturri hoietan, eta oain loratzeko teksto batekin, poesia batekin, erderaz eta euskeraz, ibilbide bat proposatzea ibilteriei edo bizitatu nahi dutenei nolabait iturri egiteko, herri-zerri. Eta beti ari dira bueltaka hola kulturarekin, bai,
zepolita,
oso,
zepolita. Bai.
Emankorra.
Bai, eta 6:30 izanen da, emankizuna, beraz, horrek esan nahi du, aukera izanen dugula, lehenago edo ondoren, hain zuzen ere, ba, ibiltzeko hor eta bisita egiteko, ez da?
Hori da, lehenago joan da agian, pues, argia nola, baina, bueno, nik uste dut, bukatzen denean era, oraindikan izanen dugu argia, bai, eta paseoak hortikan ikargarria, baina, bueno, bakarrikan ja lorategian eta hainbat gauza hola, pixka bat erreparatuz, badagoela ratotxo bat gustora egoteko.
Primeran, sarrerak salgai daude, 10 €?
Bale, bai, dena den, hori importantea, ze erori zaiela ez dakiz zenbat, bueno, plataforman arazo bat izan dutela, beraz, bertaratu nahi duena, antze joan, eta jazta, zuzenean.
Arazorik gabe, bertan hartu daiteke sarrera.
Bai. Ezkitzeguen modurik pagatzeko. Eta orduan ja momentuan, bai, zaiela funtzionatzen plataforma bakizu,
bai,
0-12,
bai.
Plataforma berezia dela, udalekin kudeatzen dutena, eta zerbait arazoren bat izan da, eta orduan, beraz,
Principios tokia izanen da guztientzat, toki ederra da, ondia da, beraz, beldurri gabe, joan, eta antxe bertan gozatu. Igor Elortza, bertsolari handia, Rafa Rueda, musikari handia ere bai, eta bueno, ba, goi mailako kulturekitaldia, Belen?
Eta gu dantzari bikainak, así que hala.
Ah, baina hau dantzatzen da.
Ez dakit, bueno, rap, eta ez dakit.
Ematen du nahiko serio,
bagaude batzuk, telediario musikarekin ere dantzatzen. Así que ez dakit.
Igual aki kere animatzen dira, ez dakit ikusita publikoa.
Eliza bat egon da pixka torrela, ez irreverente hartzeko gogoak.
Ai ama. Horixek, kantuak berbekaz bete izeneko emankizuna, esaten ari garen bezalaxe, bueno, bertsoak, musika, solasak, ikusentzunezkoak ere bai, hori dena, nasketa hori guztia izanen da. 6:30 Lizuainen larun bat arratsaldean. Ba, oso plan polita, larun bat arratsaldean.
Bai. Bide batez ja paseiko, edo hola,
bendizka. Hori da, ez dela hasi, aste santua, ondikan, hola, prozesiorik eta ez da, ez dago, edo bai, ez dakit, ez dut.
Zerbait, seguro zerbait da dagoela.
Ez dut kontrolatzen gehiagi, zer dagoen aste santuan.
Bueno, gutana prestugu, así que...
Primeran, oso ongi, ba, Belen Ausejo benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta oso ongi joan da dila dena.
Eskerrik asko,
Milezke...
placer bat, beti bezala, aio.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.
Beti elkarren aurka joatea baino.
Proposamen bat egin behar dizuegu larun bat arratsalderako, martxoaren 23an eta arratsaldeko 6:30 Lizuain herrian kultura ekitaldi handi bat eginen dute. Kantuak berbekaz bete izeneko ikus entzunezko bertso emanaldi solasaldia. Eginen dute, eta hortxe Igor Elortza eta Rafa Rueda arituko dira. Igor Elortza dugu, oraintxe bertan gurekin telefonoz bestaldean. Igor, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, ongi?
Ondo, ondo, hemen txel, larun baterako gogoz.
Primeran. Eta konta iguzu, zer izanen da zehazki ikusiko duguna, ze jakin badakigu, anonime popular ikusentzunezko saio horretatik ja duela bizpairu urte, ez? Egin zenuten muntaia honetatik eratorritako zerbait dela, edo lotutako zerbait dela, ez da? Horain proposatzen
bai,
duzuena?
Bueno, bai, duela urte eta erdi hasi ginen, anonim popularrekin, eta izan ginen, Iruñan, zerean, mantzerki eskolan, beste musikari batekin taulan, eta bi teknikarirekin, eta bueno, azken urte honetan, eta negu honetan, gainera, ze, ja laizzer bukatuko dugu bikote formatuko proposamen honekin, pentsatu genuen ederra litzakela goize bikote formatuan zerbait gertuagokoa egitea, ez hain sofistikatua, eszenografikoki eta hori nahi genuen egin baita ere lortzeko harreman zuzenago bat entzulearekin, ikusentzulearekin eta hori baliatzea apur bat anonim popular bera, zertara datorren nola kokatzen dugun guk euskarazko kantugintzaren eta bertzogintzaren historia luz eta zabal eta eder horretan harritxo bat gehiago jarriz eta partekatzeko publikoarekin ere bai sorkuntza honi buruz baina hori baita ere bertzogintzari buruzko eta kantugintzari buruzko gogoetatxo batzuk eta hori da eramango duguna, ez da nagusiki osatuko eduki aldetik osatuko dugu anonim popularren bertso kantekin eta jantziko dugu baita ere anonim popularrerako prestatutako ikusentzunezkoekin, baina formatu gertuagoko eta zuzenago batean eta solasaldirako tartetxoak hartuz.
Esan duzu gogoeta egiteko asmoa duzuela zeren inguruan?
Azkenean gu abiatzen gara galdera existentzial batetik, esaten dugu humanitatearen galdera existentzial gorena deno dakigun hori dela, ez da zer den lehenago arrautza edo oloa. Eta horre baditu elain bat aldaera, zer da lehenago dirua ala gerra, edo zer da lehenago plazera ala desira, edo zer da lehenago ardoa ala gazta, ez da? Galdera horien artean guretzako interesgarriena da, galdetzea zer den lehenago bertzoa ala kantua. Eta galdera horretatik abiatuta, hoize, gutxienez, provokatu nahi ditugu ikusentzuleen gan, alako gogoetatxo batzuk, eta guke geureak bota.
Aha. Eta horre, solasaldia, bertsoak ere izanen dira, kantuak ere izanen dira, eta, grabatutako irudiak ere, bai, ez da?
Bai, hori da, lehen esan dudan moduan, anonim popular ezagutzen duenak, ondo ulertuko du, eduki aldetik oinarrizko materiala zein izango den, ez da azkenean, gero bidean, udazkenean egin genituen pieza berri bi baita ere, horietatik tiraka egingo dugu, eta horiek bikote formatuan taularatuko ditugu, eta bideoak ere, ikusentzunezkoak ere, hori dena jantzeko horri izango dira, ez da, eta gero, zuk esan duzuna, okaziorako bertsoak ere, izango ditugu tartean eta gure gidoi horretan lehen esandako hildotik hainbat gogo eta labur ez da ere solasaldi bat ez da hitzaldi bat ez tesi bat pasaratzeko asmoz egiten dugun zerbait ez badaze gure sorkuntza hau euskal kantagintzaren eta bertso munduaren baitan testuinguru horretan kokatuta gure gogoetatxo batzuk eta gure asmoak zein izan diren ere azaltzen eta jendeari galdera batzuk jaurtitzea besterik ez da norberak norbere baitan ere bere gogoetatxoak egin ditan.
Solasaldia, gogoetak bai, baina hitzaldi bat izan gabe eta meza bat izan gabe, Elizar izeneko kulturgunean izanen da hori eta hori Eliza izandako tokia da, orain auzolagunek bertakoek eta auzolanean zoragarri moldatu dutena kulturgune egiteko. Tokia ere berezia, ez da? Zuentzat polita izanen da herri txiki batean eta halako gune batean.
Bai, hasieratik ideia eukionunetik, badut neuk ere kuriositatea, inoiz tokatu zaigu, Elizaren batean bertzotan egitea, ez dakit alako emanaldi musikaturik egin duan noizbait, behar bada bai, eta ez dut gogoan, baina alde horretatik berezia izango da, alere, Euskal Herri Irratiko entzulei garbi utzi nahi diegu, Elizan izanik ere, festa izango dela, hau da, ondo pasatzeko, eta arratsalde hortan, larun batean, ordu eta erdi inguruko tarte erbat pasatzeko ba, musikarekin, bertzuekin, eta gogoetatxo batzuekin, baina hoize gauza ludikoa eta herriparre batekin ateratzekoa.
Primeran, hori xeguzia, honetaz izketan jarraituko dugu pixka batean guk hemen estudioan, bertara etorri zaigulako Belen Ausejo bertako euskara teknikaria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta ja, bueno, Igor Elortza libre utziko dugu, besteak beste orain klasera itzuli behar duelako. Esan nahi duzu zerbait, Belen, Igorri, aprobetsatuz deia.
Bueno, ez, larun batean elkarri ikusiko dugula, eta hola, eta bai, irrikaz bere, hola, bere espektakulo bat, ikusteko, entzuteko, eta elkarrekin egoteko, lagun giroan.
Primeran, ba, Igor Elortza, mil esker gurekin izateagatik eta larun bater arte.
Zueri, eta larun bater arte.
Bale, aio.
Hori xeberaz, presak azebilen, Igor, ba, klasea ematen ari delako, eta justo hori baliatu du atxeden aldia edo gurekin solas egiteko.
Erki.
Ba, Arratsaldeon, berriro, eta konteguzu, hortxe, esan dugun bezalaxe, Lizuainen eta Elizar izeneko gune berezi honetan izanen da emanaldia.
Mm-hmm.
Nolakoa da Elizar tokia?
Bueno, Elizar, Eliza zarra, oso polita, desakralizatua, beraz, esan nahi dut, hola...
Ez dago arriskurik.
Ez dago arriskurik, edo behintzat horre gelditzen den energia... Arraruak edo nik uste ja behin eta berriz.
Aldarea erabili daiteke.
bai, dantzatzeko eta iaia nahi duguna egiteko. Eta, bueno, ba, ez bakarrik Eliza, oso bitzia, oso polita utzi dute, ez konpondu zutelako, oso geita margarren amarkadan okerrez banago suak hartu zuen, ez dakite zergatik, eta, bueno, konponketa sakona, hartzapizpekutzari erosita gero, eta, bueno, hortaz apartere oso bitzia da inguratzen duen atrioa edo, ez? Ze eskulteraz beterik dago, badago ere zeltiar hilerri baten astarnak, eta bueno, sumatzen dute, hainbat, bueno, astarnak ikusita, bueno, Eliza katoliko edo kristaua izan baino lehen, oso ba, puntu zeuraski bat zegoela beste kulto bateko, edo beste kultura bateko kulto tokia, badagoelako sor aldarean hain zuzen ere miliario bat, baina bueno, hori erromatarren, baina ematen du menir, hola.
Handikan gertu ez, aurkitu zuten gainera?
Bai, hortikan, ez nahi zakordatzen oai, baina bueno, sumatzen zuten hor pasatzen zela olako, ez, bia bat edo.
Eta, erromatarren garaiko bide garrantzitsu bat.
Hori da, eta horrexegatik pentsatu zuten hori miliario bat izan behartzela, nola baita, hainbat mila tartean jartzen zituzten nolako menirrak edo.
Lizuain arriasgoiti da, berez izena, ez da?
Bueno, Lizuain arriasgoiti da baiara, ze bi baiara batu ziren, ja, nahizako zen ze urtean, baina aspaldiko partez, biak tiki xamarrak populazio aldetikan, ez geografikoekin bajo xamarrak, eta batu ziren eta hori da baiara. Eta nolabait, Lizuain herrian dagoela, pues, udaletzea, edo konsejuko hola, edo, bueno, hor. Gero batuta dago eta man komunitatean aintzen dara izaga man komunitatean beste hainbat herri udalerri batekin batera, baina hori, Lizuain da, Lizuain arriasgoitiko herriburua edo dakit.
Primeran, Iruñetik zenbat kilometrotara?
Ba zer dakiniko geita lau eskaz. Bai, gehien kostatzen dena da hor gurutzean jartzea, Goitzko gurutzean, hori taroa dagoen toki horretan, Iruña zentrotik edo, gero ja abiatuta gero, eta ama bi minututan antxe.
Bai. Eta zu bertako euskara teknikaria, bueno, bertakoa eta herri gehiagotakoa.
Hori da, sei udalerri ditugu, Monrealelo, Izagando, Aurraulbeiti, Longida, Urrotziria, eta Lizuain arriasgoiti bera.
Hori dena da zure erresuma.
Hori da, horrela esaten dut nik, nire burua erreginatzat. Bai.
Eta azken aldi honetan, bueno, gauza askotxo ari zaretea, en zuzen ere euskara zerbitzutik, eta programatzen,
Bai.
Asmoa zein da, herri txiki hauetan ere hola kultur mugimendua eta bereziki euskarazko kultur mugimendua zabaltzea?
Bai, ze bueno, baditugu hainbat ostopo edo ba bueno, pues populazio aldetikan gutxi, euskalduna gutxixago, baina bueno, pues aurren eta gazten artean badago kopurutxo bat. Eta ordu, ba nik uste eta Lizoa indikan ere nahi dutena ba pixka bat ba kultura sartu eta pixka bat bueno, esan jendeari beti ez dugula, osea, deszentralizazioa, ez? Kultura pixkat, osea, ez dugula beti Iruñara jo behar, herrian modu duin eta politia, eta izugarri politia, ze Iruñan toki gutxi daude, Elizar bezain ederra, edo ez dakit edo berezia, ez? Eta orduan, pues, hori lortu nahi dugu, eta, bueno, eta Elizarren egon dire, ontzen Ruper Ordorika, Sarrio Naindia, Ines Osinaga, eta beste horren beste da orain dela gutxi Lorena da, es Lorena Arangoak, bere zera oso sonu dut trokolo, bueno, dakit, artista eta eta estilo diferenteak.
Euskal kulturako ba pertsonaierik bueno, nagusienak Elizarretik pasa dira. Bueno, batzuk beintzat.
Bai, bai, baina bueno, ba jo, ba konten, ez? Ta bueno, normalean jendearen erantzuna positiboa. Aber, honetan, ze gauza pilo daude, ba, korrika bukatzen dela urrengo egunean Baionan eta jende asko arat, dakit, hemen ere festak eta kontzertu pilo, eta bueno, aber, pixkatola.
Dena den, Lizoainera eta kultura emanaldi honetara joan ezkero, hor, bueno, aukera dugu ere bai, herria bizitatzeko, gunea bizitatzeko, eta kanpoan dagoen, bueno, baso moduko hori ere bai, egin zuten, azta, ba, zuaiz desberdinekin, zakit keltiarre, egutegi moduko bat edo ez egin zuten eta bueno hori ere dena bisitagarri dago eta merezi du
hori da
Iruñetik oso gertu eta toki zoragarria
hor dagoen baso eta hainbat arbola eta zuaitzen espezie diferenteak onben pues jaio berriei eskaintzen zaie eta jartzen du bere izena non jaio zen eta hor bere zuaitza nolabait izateko eta gero esaten dizuana eskultura diferente oso giro bueno misterio txu berezia, ba, oso toki ederra da.
Bai, zenbat jende bizi da, Lizoainen?
Jo, Lizoainen herrian ze izanen da, egun baino gutxiago, bai, baiara osoan, 300 bat bueltan, baina, karo, herri pillo,
bai.
Eta Lizoain zer dakin dik. Laurogei, ez dakita llegatzen den, eski konfunditzen ditut.
Bai, badire,
hamaika herri ez bakarrik baiara hortan, beste...
Bai. Eta horren... jendea zer ibiltzen da, joan da etorrian, askotan,
bai, asko,
lanera,
hori da, asko Iruñan, lan egiten, herri txiki horietan gertatzen den bezala.
Eta claro. Ikasi, non ikasten dute? Bueno, aurreta gazteek?
Hori da, ikasi ez dugu, beitu, eredu, osea, geografikoki hola terreno handi horretan ez dago de ereduko eskolarik nirean. Ordun, Baiararen Lizoain Ibarrarriasgoitin batzuk joaten dire agoitzera, de eredura joan nahi dutenak noski eta besteak guartera. Hoien tartean, baina pues kontzertatuei San Fermin edo Padeziganda edo hola solte batzuk bere gurasoen lanak eta holako, bueno, badire beti gauza batzuk edo, ez, eskola aukeratzean, ba familia bakoitzak neurtzen dituena. Baina horrelako gauza ditu ta gero a eredua dago urrotzen. Baina bueno, nik uste dut hor saiatu ginen urrotzen ere aber de eredua jartzerik eta zegoen, baina karo zailtasun handiak oso jende gutxi bizi delako eta karo hainbat
aur gutxi, ez,
bai. Eta momentuz mapa eskolar horrela, ba ez dakit, nola baita ez mugitzearen alde agertu zen hezkuntzak, ba bueno, pues etzaguela. Bueno, hortxe. Bai. Zaituko ga.
Bueno, bizilagun ez gehiegi, baina bai oso mugituak.
Bai.
Eta oso implikatuak, ez da?
Bai.
Kulturarekin eta mugimendu guztiekin. Eta lehen komentatzen genuen bezalaxe, gune hau, Eliza Zarra izandakoa, haien artean auzolanean moldatu eta azarberritu egin zuten, ez da?
Hori da, hartzapizpikutzari erosi, zer daki, 2007 garren urtean, ba, hortikan. Eta ja gerostikan hasi ziren, teilatua gehien bat, erre zela eta hola, eta hainbat konponketa, eta bai, auzolanean, bueno, diru batzuk ere izango zituzten, teilatu bat ez da hola erraz konpontzen, Baina bai bai eta hori eta indituzten denbora guztian ari dire erakusketa potenteak, eskultoreak, eskultore asko, antze nolabait bere muestra, bere laginak, poesiarekin ere ibiltzen direla zertamen edo literatura zertamen batzuk, oain proiektu bat badute herri guztietako iturriak duintzeko, bueno, eskultura badute askotan iturri hoietan, eta oain loratzeko teksto batekin, poesia batekin, erderaz eta euskeraz, ibilbide bat proposatzea ibilteriei edo bizitatu nahi dutenei nolabait iturri egiteko, herri-zerri, eta beti ari dira bueltaka hola kulturarekin, bai, oso,
bai.
Oso emankorra.
Bai, eta zeit erdietan izanen da, emankizuna, beraz, horrek esan nahi du, aukera izanen dugula, lehenago edo ondoren, hain zuzen ere, ba, ibiltzeko hor eta bisita egiteko, ez da?
Hori da, lehenago joan da agian, pues, argia nola, baina, bueno, nik uste dut, bukatzen denean era, oraindikan izanen dugu argia, bai, eta paseoak hortikan ikargarria, baina, bueno, bakarrikan ja lorategian eta hainbat gauza hola, pixka bat erreparatuz, badagoela ratotxo bat gustora egoteko.
Primeran, sarrerak salgai daude, 10 €?
Bale, bai, dena den, hori importantea, ze erori zaiela ez dakiz zenbat, bueno, plataforman arazo bat izan dutela, beraz, bertaratu nahi duena, antze joan, eta jazta, zuzenean.
Arazorik gabe, bertan hartu daiteke sarrera.
Bai. Ez gitzeguen modurik pagatzeko. Eta orduan ja momentuan, bai, zaiela funtzionatzen plataforma bakizu, bai, 0-12, plataforma berezia dela, udalekin kudeatzen dutena, eta zerbait arazoren bat izan da, eta orduan, beraz,
Principios tokia izanen da guztientzat, toki ederra da, ondia da, beraz, beldurri gabe, joan, eta antxe bertan gozatu. Igor Elortza, bertsolari handia, Rafa Rueda, musikari handia ere bai, eta, bueno, ba, goi mailako kulturek italdia, Belen?
Eta gu dantzari bikainak, así que ala.
Baina hau dantzatzen da.
Ez dakit, rap eta ez dakit.
Ematen du nahiko serio,
Bagaude batzuk, telediario musikarekin ere dantzatzen. Así que ez dakit.
Igual aquí quiere animatzen dira, ez dakit ikusita publikoa.
Eliza bat egon da pixka torrela, ez irreverente hartzeko gogoak.
Ai ama. Horixek, kantuak berbekaz bete izeneko emankizuna, esaten ari garen bezalaxe, bueno, bertsoak, musika, solasak, ikusentzunezkoak ere bai, hori dena, nasketa hori guztia izanen da. Seiterrietan Lizoainen larun bat arratsaldean. Ba, oso plompolita, larun bat arratsaldean.
Bai. Oindikan, bide batez ja paseiko, edo hola,
mendixka. Ez dela hasi, aste santua, oindikan, hola, prozesiorik eta ez da, ezago, edo bai, ez dut.
Zerbait, seguro zerbait da dagoela.
Ez dut kontrolatzen gehiagiz, zer dagoen aste santuan.
Bueno, gutana prestugu, así que...
Primeran, oso ongi, Belen hause jovenetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta oso oso ongi joan da dila dena.
Eskerrik asko, plazer bat, beti bezala, jaio.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.
Bertsozale elkarteak lehendakaritza taldea berritu zuen martxoaren 10 lehendik ere bertan zegoen. Xabi Igoarekin batera, orain Ainhoa Urien onintzen beita eta Sustrai Kolinak osatu dute talde berria. Telefonoaren bertze aldean dugu hain zuzen ere Ainhoa Urien. Zer moduz, Ainhoa?
Arratsaldean, oso ondo.
Osando, lehendakaritza taldean sartu berri zara zu ere, gai jartzaile lanetan ikusi izan zaitugu aurretik bertsolaritzaren munduan, erronka bat ere bada, ez, elkartean sartzea.
Bai, erronka bat, erronka polita, ardura ere bai, ardura kolektibo baten parte garela esango nuke eta bueno, babesa ematen du ere taldean sartzeak horrelako proiektu edo holako erronka baten. Ilusioz sartu gara, indarrez ere bai, baina bueno, erronka handia dela kontuan izanik eta bueno, bertsolaritzak eta bertsozalkarteak Euskal Herrian duen bueno, edadura ikusita, ba erronka horri ardura kolektibo batetik erantzuteko gogoz eta baita jakitun, ba bertsolaritzak Euskal Herrian daukan eragiteko almenak baliatu dezakegula, ezta?
Hori da, almen gero eta handiagoa, gainera azkeneko urtetan bertsolaritzak eman duen gorakadarekin ere bai, ez? Baina tira, pixka bat kokatzearen eta entzulek ere jakitearen bertsozale elkartaren baitan, dagoen antolak eta modua azkenean lehendakaritza taldea azpitalde bat, bueno, ez dakit azpitalde baten berez, baina batzorde bat bada eta zuzendaritza batzordearekin batera, ba, elkartea osatzen duena, ez? Zein da pixka bat zuen egitekoa?
Bueno, gure egitekoa, labur-labur esan da izango litzateke, bertsozale elkartearen gidaritza edo hartzea, edo, bueno, gidari izatea, baina, bueno, ez da lau laguneko talde bat gara, baina ez gaude gu bakarrik, badago hor, bueno, soldatapeko langileak direnak eta koordinazio lanetan ari den talde bat ere badago, bueno, ba, nolait elkartean martxan egotea bermatzen duena, ez da? Eta gero, bueno, beste langile pila bat, administrarietatik hasita, hizkuntza arautuan ari diren irakasleak, herrialdeetako langileak, bueno, hor eragileak, bueno, ba, uste dut bertsoza elkarteak daukan proiektua oso proiektu anitza eta zabala eta potentea dela, eta, bueno, guzti horri erantzuteko, ba, hor langile eta borondatezko pertsona pila bat, ari dena lanean. Orduan, bueno, ba, pixkat gure egitekoa edo bada gidaritza hori, baina noski ez daude bakarrik, zorionez, eta gero, bueno, bertsoza elkartea ere, gu Euskal Herriko bertsoza elkarteko lehendakaritza taldean sartu gara, baina gero herrialde bakoitzak ere badauka bere elkarte propioa eta horrek ere, bueno, ba, hartu emanak egiten dira herrialden artean, hilean behingo zuzendaritzen bidez, hor, bueno, ba, herrialde bakoitzak bere realitatea ekartzen du eta, bueno, denon artean erantzun bat ematen saiatzen gara. Orduan, bueno, apiskat gidaritza hori edo egitea eta elkarteak 2018an erabaki zituen hiru zeharlerro nagusi horiek, ba, betetzea bermatu da dinez, ba, belaunaldi artekotasuna, lurraldetasuna eta feminismoa, ba, pixkat, hoietara edo zeharlerro hoiek bermatzera bideratzea elkartea.
Hori da, ez? Azkenean bertsozale elkarteak erranduzun bezala, 2018an egin zuen alako hausnarketa gogoeta bat, eta hortik plan estrategiko bat ere abian jarri du, eta gutxi gora bera, erdibidean plan estrategiko horren, erdibidean kokatzen da oraintxe bertan, aipatu dituzu zeintzuk diren pixka bat zeharlerro hoiek, baina zehazterren pixka bat, zeintzuk dira lan ildo nagusiak eta oraintxe bertan dauden erronka nagusiak hor mai gainean.
Bueno, ba, lan ildo nagusiak esango nuke pasatzen direla aipatutako hiru zeharlerro hoietatik, baina bueno, esango nuke lan ildo nagusia badela euskara, zer esanik ez, euskara hutsean egiten den jardun bat izanik, eta orduan, bueno, euskalgintzaren eta euskararen jardun hori badago, kultura, bueno, euskara hutsez egiten den kultur praktika bat da, bertsolaritza, eta orduan, bueno, hori ere bada lan hildoetako bat, eta esango nuke, igual beste neurri baten eta beste edapen batekin, baina, bueno, badaukala disiplina artistikoaren kutsu hori ere bai, ez da, eta ustot horri ere balioa eman behar zaiola, orduan, bueno, pixkat lan hildoak horiek izango lirateke, eta gero martxan dauden proiektu pila bat, ez da, ba, dela ikerketa proiektuak daudela, bueno, Euskal Herriko 7 lurraldetan badago hezkuntza proiektu bat, umeek hezkuntza arautuan bertsolaritza ikasi dezaten, eta, bueno, bertsolaritza ikastea esaten dugunean, uste dut, esan gabe doala, ez dutela bertsolaritza bakarrik ikasten, ez da, ba, bada euskarara gerturatzeko modu bat, euskal kulturara gerturatzeko modu bat, euskaraz ari diren erreferenteak sortzeko modu bat, ez da, eta hor, ba, ia 30.000 ikasle daude Euskal Herri guztian, hezkuntza arautuan bertsolaritza jasotzen dutenak, gero hezkuntza araututik kanpo ere, ba, dauden bertso eskolak edo bueno, gaztetxoei begirade egiten diren bertso udalekuak eta abar, bueno, uste dut hor, badagoela transmisioaren lan hori egin beharra, gero nola ez, edapenaren lana, eta hor daude, bueno, ba, agian hitzetik hortzera da, bueno, ez da infamatuena edo ez, baina, bueno, bai. Badude bestelako bertsoa.eu sataria, edo sare sozialetan egiten dinak, edo, bueno, gero tokian tokiko irrati askoketa ere, ba, bertsolaritzari ematen dioten espazioa, bueno, uste dut, elkarteak, ez duela dena bere gain hartu behar, baina bertsolaritzari ematen zaizkion espazio autonomo hoiek ere babestu egin behar dituela, ezta? Eta hori, bueno, ba, elkartearen lana edo helburua beti izan da bertsolaritza ikertzea, edatzea, sustatzea, eta uste dut mai gainean dauden lanak eta hoiek direla. Erronka moduan edo aurrera begirako erronka moduan, ba, zerbait esatearren, bueno, esango nuke betidanik elkarteak izan duen, bueno, bereizgarri handi eta uste dut eder bat izan dela borondatezkoen parte hartze handia. Eta, bueno, txapelketetan eta askotan azpimarratzen den kontua da, eta, bueno, guk erronka bezala do nahiko genuke eguneroko praktiketara ere bueno, borondatezko pertsona horiek erakartzea eta militantzia eredu gisa planteatzea, azken batean badelako, bueno, bertsolaritzan aritzea, badelako euskalgintzan aritzea, kulturgintzan aritzea, neurri batzuetan izan daitekelako ere feminismoa militatzeko modu bat, ez da, gutxienez edo hortik pasatu daitekelako ere, eta bueno, bertsolaritzaren bidez ireki daitezkelako bestelako bide batzuk. Orduan, bueno, apur bat izango litzateke erronka moduan edo borondatezkoen bueno, harrera hori egitea borondatezkoei erakartzea eta hoxe, eta gero, bueno, beti izaten duguna, guk ezin dugu funtzionatu kultur ekosistema eta euskal hizkuntza ekosistema osasuntzuri gabe. Orduan, bueno, bada erronka bat, Euskal Herrian dauden egoera oso desberdinen kontuan hartuta, ba bai beste eragileekin, eta euskal gintzako eta kultur gintzako gainerako eragileekin elkarlanak egitea, azken batean euskarazko kultur ekosistema osasuntzu bat behar du bertsolaritzak, iraungo badu, eta hori, bueno, ba, egiten da modu osotasunezko modu batea, baina uste dut tokian tokiko egoerak ere oso diferentea direla, ez da egoera bera izango beti esaten duguna, ez da, de Tuteran edo Tolosan, ba, ez da egoera bera egongo, eta bueno, uste dut hor tokian tokiko erantzunak ere ematen asmatu behar dugula, eta agian tokian tokiko eragileekin ere lankidetzak egiten, pixkat, ez bakarrik ja bertsolaritzaren osasunaren alde, baizik euskal kultur sistema osoaren osasunaren alde.
Argi dago. Ez da makala egiten duzuen lana, zabala da, eta hortxe ba, emaitzare bai, ez, urtetako lanaren ba, fruituak ikusten ari dira, ere bai, gaur egun bertsolaritzaren bueno, ba, indarrean, eta gaur egun ba, lurralde desberdinetan duen egoeran. Argi dago, alde guztietara iristen dela gaur egun, molde desberdinetan gainera, ze formatuei dagokien ez ere, ba, plaza asko irabazi baitu azken urteotan, hain zuzen ere, gaur itzordu bat badaukagu hemen Iruñean, non eta Laban, bertan bertsolamintza jardunaldiaren ataletako bat izanen baita arratsaldeko 6etan hemendik ordu erdi eskasera, zein da jardunaldi honen funtsa edo helburua?
Bai, ba, bueno, eskertzen dizut hau ateratzea, egia da batzuetan bertsolaritza ere hartzen dela, ez, ba, bertxotan egitea, edo bertxosabikarteak egiten duena da, ba, txapelketa, eta laurtean behin, bueno, orainen Nafarroarena betetzea, eta bai. Eta hori, bueno, elkartearen zat ezinbestekoa da, baina gero elkarteak baditu ertxiki bertxolaritzarekin edo bertxo jardun horrekin lotuta ez dauden besteak, ez da, jasana dut, bertxolaritza edo bertxosabikartearen lana ez dela bakarrik bertxotan egitea, edo bertxotan egin araztea badela, ba, kasu honetan, bertxolamintza bezala, bertxoari edo bertxogintzari edo gaur egun, ba, bertxolaritzaren mundan doden eskabatzei buruz hausnartzea ere, ez da, eta uste dut hori badela ere aldi berean euskal kultur sistemari buruz, kasu honetan, bertxolamintza ziklo honetako azken, bueno, azken itzaldia izango da Iruinean, eta, bueno, bertxolamintza bada hori, ba, lehen aipatu dudan, lan, bueno, mai gainean dauden lan hoien arteko bat, ez, ikerketaren lan hildo hori, eta bertsolamintza azken batean da, ba, gaur egun bertsolaritzari buruz dauden kezka hoiei buruz pentsatzeko espazio bat, eta aurten, bueno, hartu duen gaia edo izan da nondik eta zeri kantatzen diogu edo, eta pixka bat aterki horren azpian, ba, hainbat itzaldi egon dira, bueno, gai horri ertz desberdinetatik heldu diotenak, gaur Julio Soto eta Imanol Artola egongo dira.
Bai, ez dakit, entzuten duguna ustut, Ainhoa galdu dugula edo moztu dela deia.
Bai,
Ainhoa, hortxe zaitugu.
Bai,
moztu dalako batean, baina tira, bueno, hori gogoratzera ginen, pixka bat, bertsolamintza jardunaldia, gaur izanen dugula, 6etan Laban.
Eta, bueno, pixka bat dela, ez, bertsolamintza badela hausnartzeko espazioa, bertsolaritzari buruz hausnartzeko espazioa bat duela, eta aurten, ba, nondik eta zeri kantatzen diogu aterki horren azpian, ba, gai jartzaietzari buruz arituko direla, gaur, beste egun batzuetan, gai horri berari beste helduleku batzutatik heldu zaio, eta, bueno, gero baita bide batezko goratzearen, larun batean, Bilabonan, bi aste hauetan egon diren itzaldi guztiak, bueno, emango direla berriro, eta hoxe, ba, badela espazioa, azken batean, bertsolaritzari buruz pentsatzen, bertsolaritzari buruz pentsatzen dugunean, nolabait ari garera euskarari edo euskal kultur sistema guzti bat iburuz pentsatzen.
Hori
da. Badirelako kezka konpartitu batzuk, kasu honetan nondik eta zeri kantatzen diogu, baina kantatu horren ordez jarri dezakegu nondik eta zeri idazten dugu literaturan, edo nondik eta zeri buruz egiten dugu musika, osasun nahi dut hor, azken batean euskaraz sortzen dugun kulturaren baitan eustut konpartitua diren hausnarketak direla eta alde horretatik ba bertsozalea ez dena ere konplejuri gabe gonbidatu da dela hitzaldi hauetara.
Hori da, ba gogoratuko dugu hitzordua gaur Arratsaldeko 6etan izaren dela, Laban bertan izanen ditugu Imanol Artola Felix, Odei Barroso, Unai Iturriaga, Oiane Perea, Saiai Robles, Aitor Salegi eta Julio Soto eta aurkezle lanetan ba saioa Alkaiza. Mila esker Ainhoa Urien gurekin artetxonetan egoteagatik eta adi-adi jarraituko dugu bertsolaritzaren munduari.
Eskerrik asko zuei tarteagatik.
Irrintzi plaza, astelenetik ostegunera, lauetatik seietara, Reyes Ilintxeta eta Miren Mindegiarekin.
Peio Iturria farmaziailaria gurekin dago Irrintzi plazan. Arratsaldeon Peio, zer moduz?
Baita zuei ere, oso ondo.
Mentxe, ba, ikusten ari gara, ekarri diguzun gaia, hemen esku batzuk, volante bat, pastilla batzuk.
Bai.
Ai, 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 medikamentuak eta volanteak.
Bai.
Beti ez dira oso ongi uztartzen.
Hori da, eta nik uste dut, zera, garai, aproposa da, eguna proposa dira, hori buruz, berriro ere hitz egiteko. Zeren, badakizu, orain asko mugitzen gara, leku batetik bestera, autoz, eta kontu zibili behar da, zeren, badakizu, istripuren kauza askotarikoa dira. Izan daiteke distrakzioak, edo apiadura undia, drogak, edo alkohola, baina baita ere medikamentuak ere bai. Zeren, frogatuta dago istripuaren kauza psikofarmako eragina dute eta horien artean gehien dituztela dira benzodiazepinak. Azken batean dira nervio sistema zentralean eragina duten medikamentua. Horregatik kontuan eduki behar dugula, batez ere egun hauetan, errezetatzen baldin badiguti, medikamenturen bat, edo dosiak aldatzen baldin badigute, edo botika bat baino gehiago hartzen baldin baditugu, kontu zibiliziren baitare horiek gidatzeko almena, murriztu ahal dutela edo baitare egoera honean gidatzeko ez egotea.
Bai, batzuk eragiten dute logura, beste batzuk aldiz zorabioak edo jeisten digute tentsioa edo olako ikusmen lausoa edo eragiten digute.
Adibidez, hartzen baldin baditugu analgesikoak adibidez ez, baliteke loa egitea ez, edo hipnotikoren bat ere bai, edo antidepresiboak, edo antihistaminikoak, adibidez antihistaminiko hartzen
baldin badugu
ikusmen bai. Arazoak izan ahal ditugu.
Uh-huh.
Edo esan duzu baitare antidiabetikoak hartzen baldin badituzu baliteke glukosa igual gehiegi jaztea. Orduan glukosa gehiegi jaisten bada izan ahal dugu holoko zorabio bat edo aulesi moduko bat eta bar, ez? Botika bat eskuratzen duzunean askotan hor jartzen dute triangulu bat eta triangule barruan auto bat jartzen dute.
Uh-huh.
Eta horrek esaten du kontu zibiltzeko eta prospektua ondo irakutzeko. Uh-huh. Horrek erdu esan nahi triangulo hori aldeak gorriz margotuta daudena, horrek erdu esan nahi gidatu ezin duzune, baizik eta kontu zibiltzeko arretaz irakurri prospektua eta Eta gero, ba, zelantzaren bat baldin baduzu, ba, konsultatu medikoarekin edo botikarioarekin. Eta batez ere, persona heldua baldin bazara, edo esan duguna, ez? Edo botika asko hartzen baldin baduzu, edo gidari profesionala baldin bazara, ba, arreta ondiagoz, ba, gidatu behar duzula. Edo, zure burua ikusten baduzu, nahastuta edo ondo ez zaudela gidatzeko, ba, polikibili, kasu egin, eta botika hartu, baina ez gidatu, ba, zera, egoera honean egon arte, edo medikoaren gana joan arte, eta bar, ez? Eta esaten dugu orain aste santuan, ba, asko mugituko gara, eta holoko gauzak gertatzen direla. Gero baitare, kontuan hartu behar dugu, regez, ba, botikak, medikamentuak, ba, medikamentuen eragina, desberdina direla, zera, ba, zera, egoeraren arabera, ez, persona guztio desberdina gara, eta eragina desberdin izan daiteke persona batean edo bestean, ez? Ba hori, ez? Mezua hori zera. Egun hauetak, gidatu behar baldin baduzu, batez ere, hasi behar baldin baduzu medikamentu berriekin, edo dosi aldatu, edo botika gehiago arte baldin baduzu, ba kontu zibili, eta noski kontu zibili baitare alkoholarekin eta drogekin, eta
ba, ez? Zer gainera, ja, nazten baldin badugu, ja, koktel bat egiten badugu, ja, kabo,
bai,
ez?
Bai.
Hori da. Analgesikoak aipatzen dira hemen zerrenda honetan, eraginak izaten alditu zen medikamentuen zerrendan, baino analgesiko normalak, hau da, buruko min baterako hartzen dugun ibuprofenoa,
eta batez ere, ja, horoko, adibidez, buruko mina baldin baduzu, eta ohituta zaude, ibuprofeno bat hartzen edo paracetamola, eta normal segitzen baduzu, ba, noski, hartu alduzula, noski.
Baina, igual, analgesiko
baina, inoiz ez baldin inoiz hori da, hori badira, ez? Badira oso analgesiko errezeta behar dituzten, batzuk, adibidez, migrainari aurre egiteko eta bar, ba, buruan ditut, irudolau, ba, olokoak, ba, kontu zibili behar direla horiek, ez?
Primeran,
Eta gauza, batzutan errezetari gabe hartzen ditugu botika, batzutan ba, arriskutsua dira. Adibidez, ba, alergiari aurre egiteko orain udaberrian, errezetarik behar ez dituzten botikak hartzen ditugu. Eta kontuan hartu behar dugu, antihistaminiko horiek batzutan ikusmen arazoak sortzen dituztela edo baita ere logure ematen dutela. Horregatik, holako botikekin ere kontuz ez da txantxetakoa.
Hori da, ez dira gominolak.
Ez.
Ja, medikamentuak. Beraz, hori segidatu behar balin baduzu eta medikamentuak hartu behar balin badituzu, arreta jarri eta begiratu bai. Prospektuan jartzen baldin badu hortxe ba, arrisku ikur hori, bueno, bai. Ba, irakurri bai. Ongi, aberiaz, efekto
eta hori, eta esan duguna, eta botika arruntarekin ere ez fidatu, zeren aipatu dugun bezala, batzutan oso arriskutsuak izan daitezkela gidatzeko orduan.
Primeran. Hori xeberaz, alde batetikan, ba, kampaina hau ez da, hola huartzeko jendeari kontuz ibili behar dela. Eta gero bestetikan, ba, bueno, zu espezializatzen inez senda belarretan eta bar, gaur beste bat ekarri guzu, bueno, hau ez da belarra, hau tipula da.
Bueno,
sartzen da, izan de belarren familian.
Ba, noski.
Ez eta belarra, ez izan belandarea da.
Ba, gortzen naiz, azkeneko saioan duela jabete bat, esan zenidan, otzeriari aurre egiteko, edo estulari aurre egiteko, herri sendakuntzan oso ohikoa zela, tipula bat zatitu,
eta mesanotxean jartzea.
Eta gomaian
jartzea. Usaia, ez da munduko honena, baino ez ate dute eraginkorra dela.
Eta gelako atea itxi behar duzu, hori baita.
Hori da.
Eta, Eta esan nizun, ba, begira, ba, ba ez dakit.
Eta?
Esan nizun, eta arrazoi guztiz esan zenuen hori, bai, bai, arrazoi osoa zen. Eta oso hori bakarrik Euskal Herrian, non bai, herri medikuntzan oso jakina dela, eta erabiltzen dela, ba, zera, tipula zatituta, gau maiaren gainean jartzea, ba, gaua pasatzeko.
Ba,
eta
ba,
hori esaten duzuna, ba, usaina eta hori, baina egia da. Begira, Euskal Herrian, bueno, tipula dena da, bi urte behar ditu osatzeko, lehenbiziko urtean bakarrik erreboia, bulbo sortzen da, eta bigarren urtean aireko zatiak, eta erreboia ez da zurtoina da, dira ostoak eta oso geruza lodiak, hor jaten duguna azken batean, ez? Eta Euskal Herrian batez ere erabiltzen da sendabelar gisa edo hori herri sendakuntzan erabiltzen dira oloko karatxoak edo oloko bikortat infektatutakoak, ba, edo panadizoak, edo ezea, euskara zaten dira erpurukoak, ez? Uh-huh. Edo baita ere furunkuluak, edo oio euskara zaten du oiar begiak, erdaraz ojos de gallo. Uh-huh. Hori beti erabili izan dira, eta hortarako jartzen zen geruza bat, sukalde ekonomikoan berotu eta zuzenean aplikatu. Hori da gehien erabiltzen dela.
Zartagin batean ere, bai, oli hori gabe.
Baitare. Hori, eta gero beste, bueno, tipula, zera, tipula geruza, batzutan bakarrik badakizu geruza hori mintze bat dutela, mintza, ez?
Bai.
Batzutan mintzarekin nahiko izaten zen oloko garatxoak, oloko pikortak, infektatutako pikortak ba sendatzeko, ez? Eta batzutan ospinarekin nazten zen mintza hori eta baita ere aplikatzen zen. Eta baita ere Euskal Herrian oso erabili izan da geruza hori berotuta ba flemoiak flemoien antura jaisteko.
Baina hori kanpotik jarrita, ez?
Kanpotik jarrita bez. Eta gero baita ere erabili izan da asko herri sendakuntzan ba otzeriari aurre egiteko edo katarroari. Eta hortarako nola hartzen den ba batez ere estiarekin estia ura edo esnea irakiten jarri estia bota eta baita ere tipula. Oloko zea gero infusio hori edo egosketa hori hartzen zen batez ere otzeriari aurre egiteko. Baita ere beste modu bat batzutan tipula eta zagar bat nazten dira irakiten jarri iragazi eta gero zea ur hori hartzen zen baita ere ba katarroei aurre egiteko ere bai batez ere hori estiarekin eta esnearekin eta urarekin baita ere hor sartzen da ba esan duguna zuk esan duzuna gau mailan jarri eta gaua pasatzeko baina furgatu da ez, adibidez beste zea, eragin onak badituela Alemaniako monografiako esaten dute tipula oso ona dela kolesterolentzako, arteriosklerosientzako, diabetesa jaisteko eta arteriosklerosiari aurre egiteko. Baina frogatuta dago, Eta adibidez, ba tipulak eragin antioxidatzailea du molekula batzuk babesten ditu eta hori egiten du hipertensioari aurre egiten duela. Baita ere, zergatik den ona kolesterola eta triglizeridoa jaisteko, ba nonbait sustantzia sufredun bat badu hori oloko usain egiten duela, ba oloko sustantzia izena du zisteina sulfosidoa, hori kolesterola jaisten du. eta eragin antikoa gulatzailea zergatik, ba beste molekula badu kerzetina izenekoa frogatu duela eragin antikoa gulatzaile duela eta hala prebenitzen dugu arteriosklerosiak eta bar. Eta baita ere diuretiko gisa asko erabilizan da eta baita ere laguntzen du tentsioa jaisteko. Orduan, ba osoa izateaz gain, ba oso baratxuri bezala, azken batean baratxuria bezala dira elikagaia, baina baita ere medikamentu dira.
Oinarrizkoak, ez, gure dietan, bai kozinatzeko, zapore ona ematen dutelako noski eta propietate asko dutelako. Oi,
eta normalean ba ertuke kontlako ondorio horiek eta bar, ez? Ba, batzuetan hori sukaldean gaudela, ba, bai. Pizka negar egiten digula. Bai. Azken batean, klaro, ba, tipulak, ba, molekula volatil, lurrunkor asko ditu, eta begietako likidoarekin, baloko molekulak sortzen ditu, eta negar arazten digula, ez? Mm-hmm. Baina gaitzerdi, ez?
Gaitzerdi, bai, bai. Bueno, balio du begia garbitzeko ere, bai, ez? Bueno, ba, batzuentzat oso molestoa izaten da, eta ba, iaia alergia, ez, ematen di, baina, bueno, tira. Beraz, tipula oso nagauza askotarako, eta hau dena, esaten digu, uarteko tipula zorro batek.
gainera hori, uarteko tipula zorro, hori xe, tipula zorro garela. Orduan, badakizuen, salada bat jartzen jaten ari zarela, ba, kontuan hartu, tipula baldin badu, ba, primerako
elikagaia dela. Eta patata tortilla, tipularekin. Bai. Primeran, ba, Pello Iturria benetan, placer bat zurekin hitz egitea beti bezala, mil esker, eta datorren hilabeter arte izanen.
Osongi, ba, ondo pasa.
Hirugarren denbora, kirol aktualitatea Irrintzi plazan, Ane Martiaren arekin.
Hirugarren denboran gaude dagoeneko, arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, Miren, arratsaldeon, barkatu, arratsaldeon entzule guztiei, bueno, aipatu zuen bezala, ez, hirugarren denbora bueltan da, hirugarren atalarekin gainera. Eta, bueno, ontakoan eskupilota hitz egingo dugu, ganden hilabetean, ba, bueno, espitkumien inguruen hitz egin ginen, uste dut, ba, ontakoan ez dela azalpenari behar, ez?
Bai, bai, deno baki guztaren eskupilota.
Bai, dudik gabe, ez, Euskal Kirol jarraituena, zalantzi gabe, eta, bueno, datuek alerten dute, ez, bueno, ba, Binakako txapelketa orain jokatzen ari da, eta, bueno, ba, playoffak jokatu izan ziren Labriten, hiru partida gainera, eta Goitibeiti 3000 sarrera saldu ziren.
Ara.
Eta hori gutxi baliz, bueno, ba, hemendik 10 egunetara, ba, binakako txapelketako finala ere Nafarroan jokatuko da, Nafarro Arenan, martxoak 31an, igandean. Eta, bueno, jadanik entrada merkeenak agortuta daude. Merkenak.
Ja, yeah, merkenak.
Zerbait ertiagatik.
Oida, zintu diren merkenak eta zein garestienak, nola daude prezioa, nola dago gauze?
Bai, bueno, ba, entrada merkenak ziren 40 €, eta garestienak 110. Bai, errexerten da, baino gero ordaindu behar da. Eta erramarra da, bueno, ba, 40 € entradak lortzeko burruka egontzela, minutotan saldu zela, eta bueno, ba, jadanik 40, 60 eta 80 € entradak denak agortuta daude. Beraz, finalera ikusteko gera badugu, baina bueno, ba, ernai dut, ordaindu behar da, ez?
Ordaindu behar da.
Bai, bai, pilota bizirik daude, baina sarrera ere bisiek diren, gauze diren bezala. Gauzbetek ez du bertzia kentzen. Bueno, eta ze kusten alko dugu ba Nafarroko arenako final hortan? No, ze bikotek aurkaitiko ere, zun miren jarraitzela zara, ez zara arroz jarraitzelea?
Egi erran, aitortu barra dut, ez sobera.
Pilota ere ez duzu lan izu guztoko, ez?
Jartzen maiz, kusten partidat, ba, kusko dut gustora, egi erran, baina ez dut eola segitzen.
Eta Labreten ibiltzeko kere izan duzu?
Noiz bai.
Osea, giroa,
bai, hori bai.
Oia, apreziatzen duzu, ez?
Pilota bueno, baina parranda bai gustatzen zait.
Bueno, ba, nik uste dut Nafarroan ere giro ona egoin dela, eta horrez gai, bueno, nor jokatuko dute. Bueno, ba, hiru Nafarra egoin dire, lautik hiru izin dire Nafar, alde batetik egongo dira, ba, Pello Etxeberria eta Zabaleta, Pello Etxeberriaren zat lehenbiziko aldi zein de, modalitate honetan finalera iristen dena, eta aldi Zabaletak, ba, bosgarraren txapela borrokatuko du, eta bertzaldetik izango dugu Altuna eta Martija, Altuna Gipuzkoarra da, eta Martija aldiz ere baina Nafarra. Etxeberrikoa, eta hauen kasuan, ba, beraiek orain dela bi urte txapeldun atera ziren, gainera bikote gisa, eta bueno, pentsatzen dugu, ba, Nafarroaren ere iritsiko direla, ba, intentzio horrekin, ez? Orden, argi dagona da, ziurtasun osoz, txapelen bat Nafarroan geldituko dela.
Oi bai.
Bi edo bat, baina Nafarroan bat emat geldituko
da. Eta badago favoritorik, hola, zuk zerraran zuk, apostua zein egin ez zanuk ezu?
Pues nik arango, taspaldiko partez dela, igual finalik berdin duena, ez? Uste dut, igual zerbait favorito atalko direla, zabaleta batez ere, bueno, ba, asko ematen delako pilotari, ez, eta gaina Nafarroarenan, bueno, pues pilotak gibeloko aldean piso handiz hartzen du, eta orden gero pilota eramatea zaila izaten da, baina egia da intzineko aldean, bueno, aurkari gisa altuna duela, eta konparatu behar badugu erten alda altuna dela, ba, futboleko Messi, ez? Uh-huh. Orden altuna kantxan dagoenean beti, kontuz.
Bai.
Horrek gaitasuna du, ba, zabaleta bezalako bueno, jotzeila handi bat, ba, gelitzeko, ez, nezta aurrelari izan. Orden ikuste dut emozioz betetako finala izango dela, edo
espero dugu.
Bai, eta gero, bueno, gizonezko eskupilota solastu dugu, baina bueno, emakumeen eskupilotaz ere hitz egin bar dugu, eta bueno, erran daiteke, ez, bueno, zoritxarrez igualez, arlo unitzetan, ba, ez dutela, bueno, emakume eskupilota ez bertze muturrean dagola, hainbat arlotan, ez denetan, ez, eta gainera, bueno, orain dela gutxi, ez, albiste izan zen, ze orain dela bilabete, bueno, ba, Geragirre eta Maite Ruiz dela Ramendi pilotariek, direla dos pilota elkartearen izenean, bueno, parlamentura gantziren, pixket, eskatu nahian, ba, erakundek, ez, que parte gehiago ardezatela, ba, emakumen pilota, ba, profesionalizatzeko bueno, prozesu hortan, ez?
Ikusgarritasun gehiago ematen, babes gehiago, baliabideak.
Bai, ze nik uste dut datu hau, bueno, interesantia da, ez? 120 partida jokatzen dute urte guztien zehar, eta gero askotan, ba, nik uste dut jendiak eurokorrean eta gulen bizikoak ez garela ohartzen, ez? Jo, 120 partida errex erten da 365 eguntu urtiak, eta bueno, pues beraien sentsazioa da, bueno, unitzetan, ba, bai sare sozialetan, bai komunikabideek, bai bueno, bai instituzioak, ba, agian ez dutela holako bultzadaik ematen eta bultzada ematen duten edo holako diru laguntzak, ba, askotan sentsazioa dela, ba, izaten dela, ba, bueno, argazki baten truke, ez, bai. Irudia garbitu nahian, gaizki da alertea, baino holako sentsazioa dutela, ez, eta, bueno, gero egia da, ba, txapelketak egiten direla, ba, emakume masterkat bezalakoa, edo Nafarroako foru komunitateko txapelketa bezalakoak, eta, bueno, bilgarri politek direla, baino ez dela pilotarien gango, ez dela pilotari kontuten hartzen, ez dela inbertitzen, eta, bueno, pentsatzen dela, bueno, frontona betetzekin aski dela, baino ez, imar dela oinarri sendo bat, eta horrek behar dela, ba, jarraipen bat, eta prozesu berez, eta askotan ba hori faltan botatzen dutela, ez? Eta, bueno, hoiek izan ziren pixket parlamentuen eintzituzten erremendikazioak, bai Maitek, bai Geragirrek berak ere, eta, bueno, gaur, hirugarren denboran, bueno, protagonistetako batekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta hemen dugu, ba, Geragirrerekin hain zuzen ere. Arratsaldeon, Gera, lenik eta behin eskermile gurean egotearen?
Zuei, deitzeatik.
Bueno, gai ezberdinetan sakondu baino lehen, pixkete kontaiguzu, nola hasi zinen eskupilotan eta zeintzuk izan ziren zure referenteak?
Bueno, ba, eskupilotan 7 urtekin esango nuke, ez, hor leitzan bazean pilota eskola, eta bueno, hor lagunekin batera ba, pilota eskolan zeginen, Iruneska animatu ginen, eta hor dutik ba, pixka gelditxu gabe, ez, eta referente aldetik, bueno, garai hartan, ez genuen ba, emakumezkoen inongo erreferentziarik, nahiz eta, bueno, gero ora jakin ez, raketistak ere hortzeu dela, ba, gure erreferenteak gizonezkoak ziren, eta nire kasun, ba, bueno, hori itzen ez, ba, titin bera asko gustatzen zitzaiela, ez.
Okerrez banago, gainera, 13-14 urtetan ez, eskupilota utzi behar izan zenuen, ba, bueno, norekin jokatu ezin uleko, ez, erran edut ezagolako neska unitzik, garaioietan, ba, pilotan jokatzeko, ez. Palan jokatzen hasi zinen orduen, eta nola suertatu zen eskupiota mundure berri itzultzaren idea?
Bai, hori da, ez, zukusen duzuna horre adintarte baten, 13-14 urtekin horren eskaskori gertatu zitzaion, ez, pilotan ibili, baino, bueno, ez jakin, ez, igual gaur egun errexagoa da harremanetan egi hartzea, baina orduan bako itzaba gure herritan genuen bakarrik, eta besten berririk izan gabe, ez, eta orduan ba, gonbidapena palara jokatzeko izaten zen, eta urte asko egin ondoren, ba, hortxe hori itzen ez, zaretan eta ba, Bartzelonan topaketa bat zegoela ikusi nula, 2016 izan zen, uste dut, eta han, ba, pues, ara animatu ez, Bartzelonara jokatzera, tarrigarri izan zen, ba, hori Bartzelonara eskuz jokatzera joan, eta han, ba, batean aurkitu ginela, ba, hemendik Euskal Herritik, ba, pila bat emakume, ba, 40 emakumean, ez, garai baten, ba, hori eskupilotan utzi ginenak, eta gero palara pasa ginenak, ez, eta, bueno, pixkat hori izan zen berriz itzulera, eta ordutik, ba, berriz, ba, utzi gabe, ez, eta eskupilotari, ba, beste aukera bat eman da.
Nolkarrango zuen, ez? Bartzelonan izango zela itzulera, ez? Zuk aipatu duzu, ez? Lehenago, bueno, ba, gian neskek ez aukera gutxiago zutela bezadin batera, ba, pilotan elkarrekin jokatzeko, baina, bueno, gauzek poliki-poliki aldatzen ari dira, eta gauzoietako bat da, ba, bueno, 2008 batean, ez? Leitzan, ados pilota, emakumezkoen eskupilotako lehen elkarte profesionala, aurkeztu zenutela. Okerrez banago, 13 pilotari profesionaleko osatzen duzue, 7 nafar, eta zure kasuan elkarteko lehendakari ordea ere bazara. Ez, zerk eman zizuen ados pilota sortzera?
Bai, alaxe da, ez. Azkenen, ba, bueno, hor, 2016-etik, ba, buru belarri ekin ginen pilota berriz, bueno, asteari eta jokatzeari, baina ikusten genuna pixkatzen estruktura falta zeola, ez. Eta, bueno, azkenen, naiz eta, ba, txapelketa garantitxun ba jokatu, telebiztan agertu pixka bat, teiatutik asitzela berriz ere ikitzen emakumen pilota, eta hori pixka bat buelta eman bartzitzaiola, ez. Eta, bueno, ados pilota pixka sortu zen, helburu jakin batzukin eta horietako bazen ez profesionaltasunen bide hori zergatik etzen ireki behar, ez? Jakin da, bueno, raketista bere garaia profesionalak izan zirela eta 100 urte geroago ba etzegola modurik, ez? Ba beti neskak hor segitzen ginula atzean, ba inongo aukeraik izan gabe profesionalak izateko eta pixkat bide hori jorratu behartzela. Eta ordu, bueno, pixkat pilotari momentu horretan ba goi mailan zeuden pilotari guztiekin hitz egin ondoren, ba ados pilota sortu zen. Eta batez ere hori, ba, profesionaltasun bide hori irik, eta aldi berean, ba, pilota eskola bezala ba, lan garrantzitsua egiteko, ez, eta gaur egun ba hori, ia 40 aurre entrenatzen ditugu, eta, bueno, ba, bi adarretan edo banatuta, ez, ba, hori, formakuntzan, ba, pilota eskola bera, eta gero, bueno, esan duzun bezala, adar profesional horretan, ba, 13 pilotari irekin.
Ezin da ukatu, ez, ados pilota elkarteak, bueno, sortziak, ba, izugarrizko pausua izan dela, hala ere badago non hobetu, ez, ze oraindik egie gauze diren bezala, bueno, ba, pilotariak edo emakume pilotariak ezin dira pilotaz bizi, hori hala da, orden pilotari izateaz gain, okerrez banago irakasle ere bazara, eta ama baita ere, nola da gauza guzti horiek kudeatzea batean?
Bai, hori da, ez, azkenen hori ongi bereizi dezuzuk, ez, askotan guri esaten dute profesionalak zergatik deitzen dugun, ba, bai, lan kontratua dugulako, baina noski, zuk esan duzun moduan ezin dugu momentu honetan, ba, lan kontratu horrekin biziraun, ez, horregatik, ba, esan duzun, betera kasu, dere kasuan, ba, irakasle lanetan, eta beste, asko, ba, beste lan batzuta, baina bi lan egitea egokitzen zaigu, eta, bueno, gero amaren are ustartzea, ez, eta, bueno, egunak, ba, komplikatu xamarrak izaten die, egizan, ba, lan asko dagoelako alderdi guztietan, baina, bueno, azkenen pilotaren kasuan, bueno, afizioa txikitatik da, asko gustatzen zaitez, pilotan jokatzea, eta aparte, adosen egiten den lan hori ikusten dugu ba, beharrezkoa dela, ba, batez ere atzetik datozen entzatez, eta, bueno, hor buru belarri sartuta gaude, eta momentu zuan, naiz eta kostatu den aurrera eramatea, ba, pozik, ez, egindako urratxekin eta mandako bidearekin.
Hainbat fazeta ez kudeatu behar izataren arrazoietako bat izaten aldagian, bueno, ba, zuek instituzioen babes falta izan daiteke, hainbat arrazoien gauzen artean, ez, ezin dugu aztu, ba, orain dela gutxi parlamentura ere jo zinutela, ez, eta pixketa aldarrikatu zinutela, ba, bueno, instituzioen babes gehiago, ba, pilota profesionalizatzeko bide hortan.
Bai, alaxe da, ez, azkenen, ba, bueno, badakigu, ez, aurrera ateratzeko bakarrik ezin dugula, ez, azkenen profesionalak izan nahi balin badugu, eta batez ere hori pilotariei, ba, merezi duten ordain hori eman, azkenen laguntza handia behar da, eta ekonomikoare bai, ez, eta, bueno, alde hortatik, ba, parlamentun, ba, gure proiektuaren aurkezpon hori egin zen, egia esan, ba, oso harrera ona izan zuen, eta ikuste, ba, denan beharra dagoela, ez, ba, honek aurrera jarrera egitea zen, ba, bultzada hori, noski, ba, instituzioetatik ere behar dela, eta zorionez ba ematen du jasoko dugula, ez, eta orduan horrekin ere alde horretatik ere pozik.
Eramarra da, ez, instituzioen babesa behar dela, baina adibidez, ba, bueno, gizonezko txapelduna handien babesa ere jaso izan duzu, ez, hasieratik, ba, Martínez Dirujo, Fernando Goñi, Patxe Ugi, Peio Martínez Deulate bezalako, ez, kirolari handiak eta erreferenteak, bueno, ere buru belarri, ez, da biltza emakumezko eskupiota sustatu nahian hori albiste ona da.
Ba, nik uste dut, bai, pixkanakari dela gizartea, ez, egia da, bide asko dagoela egiteko, ba, bueno, ba, goindik lana badagolako, ez, ba, goin arte, ba, pilota lekutan, ba, gizonezkoak bakarrik ikusi delako batez ere eskupilota mundu horretan, ez, herramientan igual, ba, emakumeak egin ikusten ziren, eskupilotan gutxiago, orduan, ba, bueno, lana handia dago goindik bisibilizazio horretan, baina dudik gabe, ba, jasotzen den, ba, bez guztia ongi etortzen dela, ez, eta bide hortan segi beharra daola.
Eta albiste honei jarraipena emanez, ez, albiste honei jarraipena emanez, erramarra da, ez, asteburu honetan, binakako master laboral kutxako finala ospatu zela, eta Olatz Arrizabalaga eta Itxaso Erasun atera zirela garaile, kasu honetan, bueno, gazteak sasoi heldu dira, eta ematen du, ba, emakume eskupilotak ere, etorkizuna baduela.
Bai, bueno, txapelketa ugari daude, ez, urten zehar eta hori, baina, bueno, guk ebiskat alternatiba bezala sortu ginuna dospilota, ba, bueno, ikusten ginulako, ba, gauza askotan, adioz, emakume masterkapekin ezken dela, doz, ez, azkenen, bueno, beraiek modu batera antolatzen due, trataera, ba, beste modu batera egiten due, eta guk, bueno, pixkat hortatik aldenduta gabiltza, ez, guk gure bide propioa egiten dugu, urte guztiko gitarau, sendo batekin, baina esan duzuna bai dela garantzitsua, ez? Atzetik pilotariak sortzea eta etorkintzuna izateko hori ezinbestekoa da, ez? Atzetik pilotari asko ateratzea, horregatik pilota eskolak duen garrantzia eta pozgarria da guretzat hori etorkizuna duten pilotariak ikustea eta honek ba indarra hartzea, ez?
Zuk aipatu zu, ez? Ados pilotak, bueno, urteko egitarauko apustu egiten duela eta okerrez banago urrengo asteburuen, ez? Bai Otxandion baita Faian eta bai Azkoitian, ez? Erabakiko da binakako txapelketako finalerdietara iritsiko diren bikoteak. Hor zaude zuburu belarri, nola ikusten duzu txapelketa hau?
Bueno, txapelketa bera oso ona izaten ari da, ez, kontun hartu, inizko txapelketa iluzena izan dela, bueno, abendu bukaeran hasi eta apirilen hogeien amaitxuko dena, partidu asko, 48 partidu, 34 udalerri ezberdinetan, hori ja garaipen bada bere hortan, eta gero, bueno, txapelketa oso ona izaten ari da, ba, goi mailako partidu asko ikusteko aukera izan delako, eta sailkapenare oso estu da olako, ez, lehenengo lau bikote sailkatuko die, eta momentu honetan azkeneko liga fase hori, falta da, asteburuetan bukatuko da, eta oraindik erabaki gabe, ez, orduan, ba, bueno, gogotxua behar asteburuetan gelditzen dien partidutan zer gertatzen den, eta ea ba, sailkatzeik daukegun semifinal horietan.
Bueno, esker mila unitze jera, tartetxunen gatik, itzauen gatik, eta sorterik onena txapelketan, eta bai, bueno, pilotari ibilbidean.
Bale, ezkerrik asko zuei.